Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 26. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Advokati odbrane u slučaju državni udar zatražili saslušanje bivšeg ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića i pojedinih članova Demokratskog fronta. Profesor Đorđe Blažić kandidovaće se na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori. Izložba o Jasenovcu u Ujedinjenim nacijama ponovo svađa Srbiju i Hrvatsku. Američki predsjednik Trump poriče da je htio da smijeni specijalnog savjetnika u istrazi o ruskom miješanju u američke izbore. Iz sadržaja emisije ekspertkinja za medije iz Ljubljane Sandra Bašić-Hrvatin govori za Radio Slobodna Evropa o tome zašto javni servisi u regionu služe više vlastima u tim državama nego njihovim građanima. O situaciji u Crnoj Gori kaže.
U Crnoj Gori vladajuća politika vidi javni servis kao svoj politički feud.
I ove godine hotelijeri na sjeveru kažu da je zimska sezona bolja od prošlogodišnje. Ana Bogdanović iz jednog od žabljačkih hotela.
Sezona iz godine u godinu bolja, tako da i ova bolja od prethodne, barem po ovome za sada, naravno da zavisimo od drugih faktora, nije samo do nas. Čak su cijene nešto visočije nego što su bile prethodne godine, a opet je hotel popunjeniji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Advokati odbrane zatražili su da se pred Višim sudom u nastavku suđenja za pokušaj terorizma na izborni dan saslušaju bivši ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović i pojedini članovi Demokratskog fronta. Advokat Nikola Bulatović tražio je da se sasluša Danilović koji je u vrijeme parlamentarnih izbora obavljaju funkciju ministra i funkcioneri DF-a Predrag Bulatović, Nebojša Medović i Slaven Radunović. On je tražio i psihijatrijsko vještačenje svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Profesor Đorđe Blažić najavio je danas da će učestvovati na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori. Blažić je na konferenciji za novinare kazao da će se kao predsjednik boriti za povratak suvereniteta građanina i depolitizaciju državnih institucija i javnih službi na svim nivoima. Učešće na predsjedničkim izborima do sada su najavili privrednik Vasilije Miličković i naučnik Dragan Hajduković. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić otvorio je u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku izložbu Jasenovac pravo na nezaborav i pozvao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da oda počast žrtvama logora Jasenovac i da jasno kaže ko su te žrtve. Šef srpske diplomatije rekao da se prvi put u istoriji UN-a otvara izložba koja je posvećena holokaustu i genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u koncentracionom logoru Jasenovac i drugim logorima smrti koji su se nalazili na teritoriji bivše NDH. Hrvatska je optužila Srbiju da izložbom o Jasenovcu u sjedištu UN-a manipuliše i plasira lažne podatke, a stradanje žrtava u tom ustaškom logoru iz Drugog svjetskog rata koristi u propagandne svrhe. Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske ocijenilo je da organizovanje izložbi na takav način ne doprinosi pomirenju, izgradnji povjerenja i razvijanju dobrosusjedske saradnje u jugoistočnoj Europi i ukazalo da o izložbi nisu bili informisani ni stručnjaci ni institucije u Hrvatskoj. Makedonske vlasti i opozicija sutra će u Skoplju održati sastanak o prijedlogu posrednika UN-a Metjua Nimica za rješavanje spora sa Grčkom u vezi sa nazivom Makedonije, prenosi Beta. Kako je najavilo Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije, sastaće se predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, premijer Zoran Zaev, šef diplomatije Nikola Dimitrov, predsjednik najveće opozicione stranke VMRO DPMN Hristijan Mickovski i lider albanske partije u vlasti Duji Ali Ahmeti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Češke Miloš Zeman kategorički je odbacio navode da je Rusija uticala na jesenje parlamentarne ili sada na januarske izbore za predsjednika Češke i ocijenio da Rusija za Češku ne predstavlja bezbjednosnu prijetnju jer Češku štiti članstvo u Evropskoj uniji u NATO. Po mom mišljenju, današnja Rusija nije za Češku bezbjednosni rizik, upravo zato što je Češka sastavni dio NATO i sastavni dio Evropske unije, kazao je Zeman u posljednjoj TV debati na češkoj televiziji sa protiv kandidatom u drugom krugu izbora za predsjednika bivšim predsjednikom Akademije nauka Jiržijem Drahošem, prenosi Beta. Američki predsjednik Donald Trump okvalifikovao je kao lažnu vijest izvještaj da je u junu prošle godine naredio otpuštanje specijalnog tužioca Roberta Muellera, ali da se povukao kada je njegov advokat Donald McGahn zaprijetio da će podnijeti ostavku, prenosi BBC. Advokat Bijele kuće McGahn izjavio je da bi otpuštanje imalo katastrofalan efekat u predsjedništvu, izvijestio je New York Times. Muller vodi vrlo osjetljivu istragu o sumnjama u povezanost Trumpovog izbornog štaba i Moskve tokom predsjedničkih izbora 2016. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Agencija za sprečavanje korupcije donijela je novu, promijenjenu odluku u predmetu protiv Nikole Vukčevića, bivšeg člana Savjeta radio televizije Crne Gore. Odluka je uslijedila nakon što je Upravni sud ocijenio da je agencija pogriješila u prvoj odluci i da reditelj Nikola Vukčević nije bio u konfliktu interesa dok je bio član Savjeta RTCG. Zbog prvobitne odluke agencije, Vukčević je smijenjen sa mjesta člana Savjeta na administrativnom odboru Skupštine. Šta piše u novoj odluci agencije, javnosti će biti poznato nakon što se sa njom upoznaju stranke u postupku. Detaljnije Lela Štjepanović.
Postupajući po preporukama Upravnog suda koji je utvrdio da reditelj Nikola Vukčević, koji je bio član Savjeta radio televizije Crne Gore, nije bio u konfliktu interesa i nije prekršio zakon dok je bio član Savjeta javnog servisa, danas je Agencija za sprečavanje korupcije donijela novu odluku u vezi reditelja Vukčevića. Zbog prvobitne odluke Agencije za sprečavanje korupcije, Vukčevića je razriješila Skupština Crne Gore sa dužnosti člana Savjeta, a na hipotetičko pitanje da li će neko snositi posljedice i podnijeti ostavku, direktor agencije Sretin Radonjić, obzirom da je pogrešna odluka agencije dovela do smjene Vukčevića i Savjeta javnog servisa, Maja Karas-Bošković, načelnica odsjeka za sprečavanje sukoba interesa, je na konferenciji za novinare kazala da ne zna.
Ja radim ovaj posao već 11 godina. Ja u dosadašnjoj praksi, imali smo i do sada postupanje pred Upravnim sudom i do sad su se ukidale odluke. Kažem, agencija, ovo prvi slučaj. U ovom dvogodišnjem postupanju ovo je prvi slučaj po osnovu povrede ograničenja u vršenju funkcije i sprečavanja sukoba interesa, tako da ne znam, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Sve je to hipotetička situacija.
Ona je odbila da govori o sadržaju nove odluke koju je Agencija za sprečavanje korupcije donijela danas postupajući po odluci Upravnog suda, pravdajući se procedurom po kojoj se sadržajem te odluke prvo moraju biti upoznate stranke u postupku.
Iz tog razloga smo mi našu odluku potpuno izmijenili, prilagodili se, postupili po presudi Upravnog suda i donijeli tu odluku kojom smo mi detaljno obrazložili naše viđenje.
Na pitanje kako komentarišu u agenciji navode da su odluke Agencije za sprečavanje korupcije donite u korist vladajuće Demokratske partije socijalista da bi se smijenili članovi savjeta i tako vršio politički pritisak na javni servis, Boškovićeva je odgovorila.
Ovako, znači, neosnovani su navodi. Agencija je u dosadašnjem dvogodišnjem radu postupala po svim prijavama, bilo da su prijave drugih pravnih ili fizičkih lica, tako i po anonimnim prijavama. U ovoj godini iz izlaganja kolege mogli ste i sami da vidite da je taj broj podnesenih prijava agenciji znatno veći od broja postupaka koje je agencija pokrenula po službenoj dužnosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A nakon presude da je Agencija za sprečavanje korupcije nezakonito utvrdila konflikt interesa kod reditelja Nikole Vukčevića, pojačane su sumnje o sistemskom zloupotrebljavanju institucija u korist vladajuće političke partije u Crnoj Gori. Nezakonita odluka institucije koja treba da otkriva i goni korupciju izazvala je niz posljedica, među kojima je i pokušaj političke kontrole nad javnim servisom radio televizijom Crne Gore. O tome Srđan Janković.
Bez obzira što je Upravni sud proglasio nezakonitom odluku Agencije za sprječavanje korupcije da je član Savjeta javnog servisa reditelj Nikola Vukčević u konfliktu interesa zbog snimljenog dokumentarca i primljenog honorara, međuprostor do presude je iskoristila vladajuća Demokratska partija socijalista da u Skupštini razriješi Vukčevića iz Savjeta javnog servisa i da predloži novog člana bliskog toj partiji. Svi koji su osporavali tvrdnju agencije da je Vukčević u konfliktu interesa su bili u pravu, potvrdio je Upravni sud, kaže direktor Instituta Alternativa Stevo Muk.
Bilo da nam dokazano da Agencija za sprječavanje korupcije nije radila zakonito i da je zloupotrijebila prava i ovlaštenja koja su joj data, a također se pokazalo i da je administrativni odbor zloupotrijebio svoja ovlaštenja i donio jednu nezakonitu odluku, odnosno predlog te odluke, a kasnije na kojoj je i konačna odluka Skupštine o razrješenju zasnovana. Nažalost, ja nisam siguran koje su sada mogućnosti da se ova šteta ispravi. Bojim se da je šteta nepopravljiva. Riječ je o jednom zaista presedanu koji se desio i čini mi se da sada i institucije i ukupno društvo moraju da pronađu način da vide koji su pravni putevi da se iz ove jedne situacije izađe.
Smijenjeni član Savjeta javnog servisa Nikola Vukčević je ocijenio da je poništavanje odluke Agencije za sprječavanje korupcije potvrda da su i odluke iz Skupštine Crne Gore apsolutno nezakonite, ali da ne očekuje da će Skupština to ispraviti. Iz administrativnog odbora Skupštine je upravo i saopšteno da odluka Upravnog suda nema pravne posljedice na odluku Skupštine. Nevladine organizacije i opozicione partije su mjesecima upozoravale na mehanizam uspostavljanja političke kontrole Demokratske partije socijalista nad institucijama koje su usvojile djelimičnu nezavisnost kao što je Radio Televizija Crne Gore. Najprije Agencija za sprječavanje korupcije donosi pokazalo se nezakonitu odluku o postojanju konflikta interesa u slučaju člana Savjeta javnog servisa Nikole Vukčevića. Informaciju o konfliktu interesa Vukčevića koristi Administrativni odbor Skupštine Crne Gore koji po hitnom postupku, bez prethodne provjere ili odluke suda na žalbu, predlaže parlamentu da razriješi Vukčevića iz Savjeta javnog servisa. Poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista u Skupštini glasaju za razrješenje Vukčevića iz Savjeta RTCG-a, a potom Skupštini dolazi predlog da mjesto u Savjetu RTCG popuni Ivan Jovetić. Treba reći da se ime Ivana Jovetića nalazi na spisku Komisije za međunarodnu saradnju koji je formirao glavni odbor Demokratske partije socijalista na sjednici 2011. godine. Podsjetimo, u Savjetu RTCG se već nalazi dugogodišnji funkcioner Demokratske partije socijalista Slobo Pajović, koji je 20 dana pred izbor podnio ostavku na sve partijske funkcije. Po mišljenju najuticajnijih nevladinih organizacija, povratak kontrole vladajuće partije nad Radiotelevizijom Crne Gore se obavlja preko dostizanja većine članova u Savjetu javnog servisa. U opoziciji su još oštriji, jer kako konstatuje Građanski pokret URA, Agencija za sprječavanje korupcije nije ništa drugo do partijska batina DPS-a, koja služi za kažnjavanje neistomišljenika, vlasti i svih slobodnih građana Crne Gore. Na pitanje da li se poslije činjenice da je Agencija za sprječavanje korupcije podnijela nezakonitu odluku, pojačavaju sumnje da se institucije zloupotrebljavaju za političke interese, Stevo Muk kaže.
Apsolutno, veo sumnje je i ranije postojao, postojali su brojni dokazi, brojne indicije, brojne sumnje i mi sad imamo u ovom slučaju jedan i, ja da kažem, konkretan i od strane suda potvrđen stav o tom pitanju i ja mislim da to, ukoliko bude bilo kakvog osjećaja, da kažem, i minimalnog osjećaja odgovornosti, da bi trebalo da vodi do ostavke čelnih ljudi Agencije za sprječavanje korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sandra Bašić, Hrvatin, stručnjak za medije iz Ljubljane, za zašto objašnjava situaciju sa javnim servisima na Zapadnom Balkanu i zašto oni služe vlastima umjesto građanima.
Položaj javnih medija je najbolji pokazatelj stanja medijskih sloboda u svakom društvu. Populizam koji se hrani mržnjom prema drugim i drugačijim, kao prioritetom svoje medijske politike vidi ukidanje pretplate i podjarmljivanje javnih medija političkim interesima svake vladajuće elite. Napadi na uredničku nezavisnost medija, instrumentalizacija javnog interesa, ekonomsko uništavanje novinarske profesije, žrtvovanje profesionalizma i kvalitetnog novinarskog rada u ime površnih novinarskih tema koje zaglupljuju mase, dovodi pod pitanje temelja demokracije. Bez dobro djelujućih javnih medija koji služe javnosti, demokracija je postala vladavina bez ljudi i protiv njihovih interesa. Za cijeli region je karakteristično pomankanje bilo kakve sistematične medijske politike. Medijska sfera je postala poligon borbe za vlast i javni novac koji se po nepreglednim kanalima preliva iz javnog budžeta u medije bliske vlasti. Problem je da ni javni mediji sami nisu napravili puno da bi javnosti svom jedinom savezniku objasnili zašto je potrebno braniti njihovu nezavisnost. Puno više su se trudili uspostaviti ravnotežu među različitim političkim interesima nego obavljati svoje temeljno poslanstvo služenja javnosti.
Istovremeno Europska unija, osim povremenih kritika i zgražanja nad stanje medijskih sloboda, nema nikakvih sistematskih mehanizama sa kojima bi prisilila lokalne elite da osiguraju normalne uvjete djelovanja javnih medija. Čini mi se cinično kritizirati medije u regionu, a da pritom istu kritiku jasno ne pošalješ državama članice Europske unije, koje zadnjih nekoliko godina isto tako ruše nezavisnost javnih servisa. U Sloveniji lider najveće opozicijske stranke preko Twittera dvije novinarke javne televizije naziva odsluženim prostitutkama. U Hrvatskoj se voditelj jedne od najgledanijih emisija odluči za osobni protest protiv širenja govora mržnje na društvenim mrežama. U Bosni i Hercegovini je još uvijek nemoguće ni promišljati javnost i civilno društvo, a da se ne bi pri tome nacionalno opredijelilo. U Crnoj Gori vladajuća politika vidi javni servis kao svoj politički feud. U Srbiji se lokalni mediji pozivaju da izvještavaju o otvaranju septičke jame. Političari gledaju na medije i novinare kao na svoje sluge. Koncept služenja javnosti ne samo na medijskom području, nego i u politici, je očito za političke elite znanstvena fantastika. Orwell se očito okreće u grobu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
13:46, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, nastavku turizam. Iako je sjever Crne Gore prostorno mnogo veći od juga, u planinskom dijelu ima svega 3,5% hotelskog smještaja. O stepenu razvijenosti turističkih centara na sjeveru govori podatak da je posjeta višestruko veća tokom ljetnjih nego zimskih mjeseci. A kako protiče ova sezona, čućemo od Jasne Vukićević.
Hoteli u planinskom dijelu Crne Gore postižu prosječnu popunjenost na nivou države oko 40%. Njihova cijena smještaja je prosječno 76 eura, a prihod po hotelskoj sobi oko 9.500. Iako je to skoro tri puta više od prihoda ostvarenog 10 godina prije, daleko je od onog koji bi garantovao održivost zimskog turizma. Na vrhuncu ove sezone hotelijeri uglavnom govore o dobroj posjeti. Ana Bogdanović iz jednog od žabljačkih hotela.
Sezona iz godine u godinu bolja, tako da i ova bolja od prethodne, barem po ovome za sada. Naravno da zavisimo od drugih faktora, nije samo do nas. Čak su cijene nešto visočije nego što su bile prethodne godine, a opet je hotel popunjeniji. E sad, zavisit ćemo od snijega prvenstveno, zavisit ćemo od toga kako će raditi ski centar.
Zimska sezona na sjeveru zavisi i od drugih preduslova, prije svega infrastrukturnih, kaže Radonja Blagojević i navodi primjer iz prvog etnosela u Plužinama.
Što se tiče opštine ove godine, znači dva puta sam plaćali smo sami putovarnu lopotu da nam pročisti put kroz selo. Jer ove godine opština Plužina još nije završila taj tender za čišćenje tih puteva. Čistili su dalje godina dosta dobro, ali može desi se dan, dva, ono dok prestane snijeg da pada i dok prestane mećeva neće da čiste, a gost kad dođe, on ako je planirao da ide danas u 12, ono će da ide, njega ne interesuje, što neće uopšte očisti, tako da se snalazimo sami.
Iz vlade najavljuju da će se do 2020. u crnogorski zimski turizam na području Kolašina, Mojkovca i Bijelog polja uložiti oko 60 miliona eura, a treba investirati u puteve, nove skijaške staze, žičare. Iz ugla malih investitora više i u obnovljive energetske izvore, koji bi po riječima Blagojevića snizili cijenu zimske ponude.
Veliki su izdaci za strogu zimu, zato je taj zimski turizam malo i radi toga je skuplji nego ljetni.
Iako prostorno više struko veći od primorja, u planinskom dijelu je manje od 5% ukupnog broja hotelskih soba u Crnoj Gori. Njihova prosječna kategorija je 3 zvjezdice. Statistika pokazuje i veoma loš van pansionski prihod. Tako u sektoru sporta i rekreacije planinski hoteli zarađuju manje od 1% ukupnog prihoda, a od wellnessa 1,7%. Tu statistiku bi trebali da poprave neki od novootvorenih hotela, poput kolašinskog Four Points, menadžer Aleksandar Vlahović.
Imajući u vidu da je ovo prva godina rada hotela, izuzetno smo zadovoljni dosadašnjim dijelom zimske turističke sezone. Najave za februar su odlične. Tokom februara već imamo potvrđene grupe iz Velike Britanije i Francuske. Osim gostiju iz Crne Gore, tu su tradicionalno gosti iz Rusije, Albanije. To želio bih pomenuti da smo tokom decembra imali i grupu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je svakako novitet za sjeverni dio Crne Gore.
A evo što kažu neki od njih koji borave u Kolašinu i na Durmitoru.
Excellent. Excellent. Excellente.
Nice place.
Nice.
Good.
It's really good.
Dobro je ovdje. Nisam bio na skijama više godina, ali evo me ponovo na snijegu i radujem se što ću skijati ponovo ovdje.
Kolašin je great place, very cold because I'm from Asia.
Kolašin je fino mjesto, za mene je ovdje veoma hladno jer dolazim iz Azije, ali mi je divno, volio bih da ostanem duže.
It's very lovely and I want to stay more here.
Iz Podgorice sam i tek sam došla, nadam se da će biti dobro skijanje, već mi se čini da su solidni uslovi. Odlična atmosfera.
Prvi put smo ovdje ove godine, skijanje odlično, staza dobra, odlični uslovi.
Prelijepo je, Aleksija nam je počela da skija, ima 5 godina, super je, uslovi su super. Eto tako, idemo da se ugrijemo sad.
Dosta solidno, uvijek može bolje, ali za nas skijače sa primora super, zadovoljni smo.
Da je zimski i planinski turizam Crne Gore tek u začetku, ukazuje i podatak da su hoteli na sjeveru višestruko posjećeniji u julu i avgustu nego u ostatku godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku regioni svijet, operateri, mobilni i drugi provajderi interneta u regionu čini se da masovno obmanjuju i pljačkaju potrošače, kršeći zakone, a ne snoseći za to nikakve sankcije. Slično je u Srbiji, tvrde udruženju potrošača Efektiva. Tu upozoravaju da bi trebalo da se pozabave nelegalnim i nepravičnim ugovorima koje operateri zaključuju sa klijentima. Priča Branke Trivić.
Kada recimo klijent zaključi ugovor na 2 godine i jednostrano ga raskine posle 6 mjeseci, operator od njega zahteva da plati i ostalih 18 mjeseci, iako mu uslugu nije isporučio. Jovan Ristić, pravnik u udruženju Efektiva.
Zakon o obligacionim odnosima. Znači, prvo, ugovorna kazna za novčana potraživanje je izričito zabranjena. Članom 270 stav 3 Zakona o obligacionim odnosima.
U nekim slučajevima, prema podacima ovog udruženja, operateri uopšte ne prihvataju zahtev za raskid ugovora, već nastavljaju da šalju račune, uprkos tome što nema uslova za pružanje usluge. Korisnicima se događa i to da po ugovorima plaćaju veću brzinu interneta, ali da je ona u stvarnosti manja. Upravo o takvom iskustvu za Radio Slobodna Evropa priča Vesna Simjanović iz Beograda.
Ja sam to kontrolisala preko speed testa, preko interneta, pa mi se dešavalo da je i brzina downloadovanja i uploadovanja niža nego što piše u ugovoru.
O ovakvim i sličnim zloupotrebama govori i Jovan Ristić.
Recimo, uzimate 4G internet, 4G internet ne dobijete. Na određenim dijelovima teritorije zemlje Srbije uopšte nema. To se zove nesaobrazna usluga. Po zakonu o zaštiti potrošača. Naplaćuju vam pun iznos usluge, a daju vam mnogo niži kvalitet. I im ne dude tu uslugu, zato što ne mogu ni da je pruže, ali im je lako da traže pare.
Višegodišnja nekažnjena praksa operatera je i da zaokružuju trajanje razgovora na minut, pa se tako dužina razgovora od 1 minuta i 1 sekunde naplaćuje kao da je trajao 2 minuta. Čest primjer jeste akcija Telefon za dinar.
Potrošaču se nigde ne stavlja do znanja da ne postoji telefon čije proizvodna cena iznosi 1 dinar i da će ko prihvati ovakvu ponudu suštinski zaključiti ugovor o kupovini telefona na rate, pri čemu će rata biti uključena u mjesečnu pretplatu koja obuhvata i dozvoljeni limit potrošnje.
Radio Slobodna Evropa pitao je sva 3 mobilna operatera, MTS Telekom, VIP Mobile i Telenor, da li na ove i druge načine koje je opisala Efektiva krše prava korisnika, ali je odgovor dobio samo od Telenora. Telenor Srbije je odgovorio da posluje poštujući zakone i pozitivne propise Srbije, kao i u skladu sa aktima propisanim od strane regulatornih tela i nadležnog ministarstva. Ističu da su opšti uslovi pružanja i korišćenja usluga sastavni deo ugovora dostupni najširoj javnosti. Da je moguće stati na put ovakvim zloupotrebama dokazalo je pre nešto više od godinu dana Udruženje Narodni parlament iz Leskovca. U postupku pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, to udruženje je dokazalo da Telekom Srbija krši prava velikog broja korisnika svojih usluga. Rešenje ministarstva naloženo je Telekomu da obustavi ugovaranje nepravičnih ugovornih odredbi, što bi značilo izmenu opštih uslova za pružanje usluga koji su sastavni deo svakog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Česi danas i sjutra u drugom krugu izbora biraju šefa države između aktuelnog proruski orijentisanog predsjednika Miloša Zemana i proevropski orijentisanog bivšeg predsjednika Češke akademije nauka Jiži Drahoša, protiv kojeg je posljednjih sedmica vođena brutalna kampanja lažnih vijesti i dezinformacija. Mnogi nove izbore gledaju kao na referendum o Zemanu, odnosno okršaj proruskih i liberalnih snaga u Češkoj, bilježi Biljana Jovićević.
U četvrtak večer održana je finalna televizijska debata uoči glasanja. U petak i subotu aktuelni predsjednik Miloš Zeman poručio je da je njegov protiv kandidat, akademik, hemičar Jiži Drahoš bez političkog iskustva.
Vupac ne razumi politica.
Drahoš nema pojma o politici. Politika je zanat za koji treba dugo vremena da se nauči. Ja sam lično učio posljednjih 25 godina i ne bih se usudio reći da sam ga u potpunosti usavršio. Stoga treba zaista imati petlju i tražiti najvažniji politički posao u zemlji bez ikakvog znanja o politici.
Najviši političku funkciju vestatje, a ne vidjeti vůbec nic o politici.
Kaže 73-godišnji aktuelni predsjednik Češke o svom protivkandidatu, 68-godišnjem naučniku Jerži Drahošu, koji mu je pak uzvratio.
Ja sam kandidat koji gleda u budućnost. Miloš Zeman nema ništa više da ponudi ovoj zemlji, no njegovi savjetnici ga ipak još uvijek dobro koriste. To mora da bude spriječeno.
Je treba tomu zabraniti.
Rekao je Drahoš aludirajući na bliske veze Zemana i njegovih saradnika sa Kremljom. Upravo ta tema zauzela je puno prostora i u debati i u samoj kampanji. Zeman o tome kaže sljedeće.
Prema
mom mišljenju, Rusija danas nije bezbjednosna prijetnja Češkoj Republici, upravo zato što smo dio NATO saveza i Evropske unije.
Neni pro Česku Republiku bezpečnostni riziko.
Drahoš je drugačijeg stanovišta.
Ruska vojna doktrina zasniva se na tome da je NATO njen glavni neprijatelj. U slučaju da Miloš Zeman toga nije svjestan, ovdje sam da ga podsjetim. Mi smo članica alijanse, stoga je jedino logično zaključiti da će ruske tajne službe rado djelovati sa svojim inicijativama ovdje.
Dva istraživanja koje su sproveli agencije Kantar TNS i Median pokazuju da su Zeman i Drahoš izjednačeni sa 45,5 odnosno 45% podrške čeških građana. Oko 10% birača od ukupno 8,4 miliona građana sa pravom glasa još je neopredijeljeno i oni bi mogli odnijeti prevagu. Kladionice pak daju blagu prednost Zemanu. Izbori odslikavaju podjelu češkog društva u kojeg aktuelnog predsjednika podržava premijer Andrej Babiš, milijarder koji je nakon izbora na jesen jedva početkom decembra uspio da formira manjinsku vladu kojoj je pak prošle sedmice uskraćeno povjerenje u Senatu. Podržavaju ga i nereformisani češki komunisti te ekstremno desničarski SPD, koji je antiislamski i antiimigrantski orijentisan, a to je jezik od kojeg se ne uzdržava ni sam Zeman. Sa druge strane, protiv Drahoša je, naročito u drugom krugu izbora, vođena brutalna kampanja na platformi širenja lažnih vijesti i dezinformacija, poput toga da će otvoriti vrata izbjeglicama, te da je pedofil i da je bio saradnik tajne službe komunista. Drahoš je, kada je riječ o kampanji, ustvrdio da imaju dokaze da je riječ o ruskom uplitanju.
Razmišljamo o tome da podnesemo krivičnu prijavu. Analizirali smo i mailove sa jezikom mržnje i njihove izvore. Naše analize otkrile su primarne izvore ovih e-mailova. Evidentno je da dolaze sa proruskih servisa.
Maili rozesilaju, a je evidentno da su to proruske servere.
Zeman je u prvom krugu održanom 12. i 13. januara osvojio 38,6% glasova biračkog tijela, dok je Drahoš imao podršku 26,6% građana Češke.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih naslova dana. Advokati odbrane u slučaju državni udar zatražili saslušanje bivšeg ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića i pojedinih članova Demokratskog fronta. Profesor Đorđe Blažić kandidovaće se na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori. Izložba o Jasenovcu Ujedinjenim nacijama ponovo svađa Srbiju i Hrvatsku. Američki predsjednik Donald Trump poriče da je htio da smijeni specijalnog savjetnika u istrazi o ruskom miješanju u američke izbore. poštovani slušaoci, bilo je to sve ovog petka, 26. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan predstojeći vikend žele vam Mahir Elšani i Predrag Tomović.